Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тағын бір қат қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Сіз Татарстан радиосы толқындарында яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Біз турыдан туры эфирде эшлибез. Микрофон алдында Роил Садри, режиссер пультында Гүлшат Ахбатуллина. Студия біздің телефондары 555-5513, яки 555-5514, Қазан коды 843. Студия бізде қонақлар көп бүгін. Шулай итеп, бүгін бізде қонақта Ғалескер Камал есімдегі Татар дәулет академия театр артисті, Татарстанның атқазанған артисті Ришат Ахмадуллин, Камал театр оркестр администратора Алсу Нурдинова, оркестр музыканта Ромил Кадиров. Хайырлы ерте, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Бүгенге җәйге иртәне безнең белән каршы алганыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Хайырлы ерте, исәннәрбез. Сездән кунакта булуыбызга без чиксез шатбыз бүген, Аллага шөкер.
Менә бүген җәйнең икенче аена аяк бастык. Бүген 1 июль, җәй тәмен тыйып калырга өлгердегезме әле? Әллә инде бара торсың, куып җитәрбез дисезме?
Юк әле.
Бездә инде әлегә эшләр гөрле, Аллага шөкер, шуңа күрә җәй безнең эш белән уза, чөнки без әле быел сезоныбызны 12 июльдә генә ябабыз. Һәм нигә 15 июль дидем, чөнки без 15 июльдә отпускага чыгабыз.
Менә нәрсә белән истәлекле икән ул, әйме?
Әйе. Шуңа күрә эш гөрле, Аллага шөкер, һәм әле шушы сезон ябылышына да планнарыбыз бик зурдан, һәм бүген әлеге зур планнарыбыз белән дә бүлешергә менә сезгә кунакка килдек.
Бик тә рәхәтләнеп, Алсу, җәй ничек үтә?
Җәй бик кызу үтә, ял итәргә әле вакыт юк, җәйнең тәмен туярга өлгермәдек, шуңа күрә дә без бер яклап 15 июльне көтәбез, икенче яклап бик тырышып эшлибез. Отпускага киткәндә тамашачыларыбыз белән матур иттереп, саубулашып китер өчен, тыныч күңел белән җәйге ялларга аяк басар өчен, бөтен көчебез дә менә Щеткалар фестивалинә ныклап бирелгән инде, һәм киләсе сезонда булачак спектакльләребезгә менә репетицияларыбыз да бара. Шуңа күрә бик тырышып, бик кызу эш бара. Урак өстебездә.
Шундап та менә Щеткалар фестивале турында без әле алга таба сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Ә быелгы сезонга нәтиҗәләр ясый торган шурбит инде сезнең әйме. Ул театраль сезон менә шулай җәй көне тәмамлана, көз көне башлана. Быел нинди уңышлар алып килде? Гомумән, сезнең өчен кайсы ягы белән истәлекле булып калды әлеге сезон?
Минем өчен әлеге сезон бик бай булды. Күз аулавымча, чөнки без гөрләтеп бик зур премьералар чыгарды гадәттәгечә. Безнең инде быел менә гаилә елы буларак август аенда беренче премьерабыз ул Сицетуй чыкты. Ул бүгенге көндә шау-гыр килеп, Аллага шөкер, гөрләп бара. Тамашачылар көндә билетлар калмады микән, билетлар юк микән дип кызыксынып, һаман да әлеге спектакльгә кабаттан карарга телиләр әлеге спектакльне. Декабр аенда без инде игезәк спектакльне чыгардык. Рамилә Вазиевның юбилейына багышланган иде әлеге спектакль, һәм ул да гөрләтеп бара, Аллага шөкер. Шуннан соң февраль аенда, ялгышмасам, безнең дуслар җыелган җирдә спектакль чыкты. Фарит абый Бикчентаев сәхнәләштерде әлеге бик зур әсәрне, дип әйтәсем килә. Трилогия бит инде ул Туфан мен Нолинның. Һәм безнең кече сәхнәдә Бөек Тукайыбызга багышланган спектакль, документаль спектакль. Ул Казанга Тукай кайткан дип исемләнгән спектакль булды, һәм оркестрыбызның да быел премьералары шактый күп булды, аны Алсу сөйләр.
Оркестрга килгәндә безнең көз көне, октябрь аенда булды шундый премьера, татар театры музыкасының 100 еллыгына багышланган театральләштерелгән концерт «Якты өмет җыры» дип атала. Ул шундый бик матур гына, бик тә ятты ул безнең укучыларга, балаларга, чөнки бу татар театры тарихы, татар театры тарихының музыкасы турында күпләр ишетмәгән, инде онытылган менә композиторларны яңадан халыкка таныту, аларны искә төшереп үтү булды. Шулай ук безнең ноябрь Көнчыгыш белән Көнбатыш арасында дип исемләнгән концертный программа булды. Монда безнең күбрәк Ашин Малалан һәм Башмагым спектакленнән җырлар
Күләр
әйе уйналды, шуларга нигезләнеп ясалган иде, шуңа да ул Көнчыгыш белән Көнбатыш арасында дип атала. Шулай ук безнең декабрь аенда булды балалар өчен һәм аларның әти-әниләре өчен мульт-концерт программасы, ул безнең бик гөрләп үтә. Менә сезне туйга билетлар калмаган кебек, мульт-концертка да безнең билетлар бик тиз сатылып бетәләр. Шундый балалар да, әти-әниләр дә бик яраталар, кабат-кабат киләләр. Хәтта менә спектакль концерттан чыкканнан соң әти-әниләр килеп рәхмәт әйтәләр. Без балачакка кайтып килдек. Күзләредән яш акты. Шундый рәхәт булды, рәхмәт дип тагын киләбез әле бу концертка дип. Шулай ук безнең зур концертны программа март айында булды. Ул да булса Василий Виноградовның тууына 100 еллыгына багышланган концерт иде. Һәм иң бу сезонның зур нәтиҗәсе булып, ул да булса безнең булган шик еллар спектакле иң яхшы спектакль номинациясендә алтын битлек алып кайтты.
Иң мөһимен оныттым
дип әйтәм.
Шунлап та менә бу бик зур горурлык, гомумән безнең татар дөньясы өчен, татар театры тарихындагы горурлык. Бу бит инде иң яхшы драматик спектакль Россиядә татар телендә уйнала дигән сүз әйме?
Әйе, шулай.
Һәм инде бу әлбәттә бер нигез булып торсын алдагы уңышларга, һәм мондый уңышлар әле театрның бик күп булсын дигән.
Әйе, рәхмәт, бик зур уңышлар булсын, әйе.
Һәм бик тиздән әлбәттә сезон ябылачак дидек. Сез аны инде 12 июль көнне Салих Сәйдәшев һәм Кәрим Чинчуринның Зәңгәршәл музыкаль драмасы белән ябасыз. Менә Ришат, синнән сорыйга әле, артист кеше менә шушы сәхнә ябылган вакытта, инде соңгы алкышларны кабул иткән вакытта нәрсәләр кичерә ул?
Кызык сорау, әлбәттә көндә монда инде шушы сезонга гына кагылмый, сезон ябылышында гына. Көндә сәхнәгә, сәхнәдә артист инде ул менә яңадан туа, яңадан үлә көндә спектакльдә. Шуңа күрә без инде тамашачы алдында һәр вакыт җавап тотабыз. Көндә үзебезнең теге ишке күңелебез белән, энергетикабыз белән алмашынабыз. Ул менә шундый рәхәт тойгы, сәхнәгә чыгып тамашачыларның җылы алкышларын, җылы сүзләрен тою артист өчен ул бик мөһим әйбер. Шуңа күрә әгәр дә алар булмаса, бездә безнең дә кирәгебез булмас иде.
Без инде Зәңгәршәл дибез икән, аны оркестрдан башка күз алдына китерү мөмкин түгел әйме? Шунда оркестр да шулай ук төп мөһим рольләрнең берсен уйный. Әйдәгез хәзер музыкаль тәнәфес ясап алыйк әйме? Шушы Зәңгәршәл музыкаль драмасыннан Кашкыннар биюе дигән әсәр тыңлыйлы. Бу Татарстан радиосы өчен Фуат Әбүбәкеров җитәкчелегендәге оркестр яздырылган язмада булыр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, турыдан-туры эфирдә тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябезнең кунаклары Камал театры оркестры музыкантлары һәм артистлары. Менә Шоткылар фестивале турында сөйләшәбез. Димәк, июльнең 10-сыннан 14-нә кадәр Камал театры оркестры беренче тапкыр үз тарихында шундый фестиваль оештыра. Шоткылар дигәч, әлбәттә, без Ирексездән Тоҗи Гыйззәтнең мәхшул исемдәге әсәрен искә төшерәбез. Әйме, ни өчен фестивальгә менә шундый исем сойланды икән? Алсу.
Ни өчен фестивальгә нәкъ шундый исем сайланды? Шуннан да ул безнең Тоҗи Гыйззәтнең Шоткылар спектакленә нигезләнеп сайланды. Моңа кадәр әйе, дөрес сизгәнсез. Без аңа бик озак килдек. Нинди генә исемнәр тәкъдим ителмәде, ул исемнәр бик күп иде. Мирас, Еткәр, алар барсы да шундый примитив, баналь кебек тоелды безгә, кабатлана шикелле булды, башка музыкаль программалар, анда фестивальләр белән. Шуңа безнең артистыбыз, музыкантыбыз Дина Закирова әйдәгез Шоткылар дип атыйбыз диде дә, нигә Шоткылар алайса? Менә шушындый спектакль дә бар иде бит безнең Шоткылар. Бер кайда да кабатланмый, русча да матур яңгырый, искры, теге йолдызлар дигән кебек, Шоткыш, менә шундый тәкъдим барыбызга да ашады һәм Шоткылар булып калды.
Аннары ул бит Шоткылар дигән сүз фестивальнең структурасында туры килә. Чөнки фестиваль 4 көн бара. Унысы 11, 12, 13, 14, 5 көн була инде. И һәр көн ул уникаль программа. Объединённая бер цель белән индеме? И унысы без ашып җибәрәбез безнең дуслар белән, җырчылар, театр җырчылары, тоже актерлары белән, һәм чакырылган кунаклар белән шундый эстрадный яктан концерт булса, ябылганда 14 числа, имә, ул вообще уникаль проект була, искусственный интеллект белән. То есть и һәр көнне менә Шоткылар бит искры инде, имә, урысча әйткәндә. Яркие, то есть как бы вспышки вот такие вот. И вот һәр көн үзенчә ул менә үзенең ниндидер яктылыгы төсе белән аерылып торачак. Шуңа күрә дә Шоткылар дигән сүздә туктадык.
Ленин әйтмешли, из искры возгорится пламя дигән кебек. Ялкын кабызырга уйлап торасыз инде, әйме?
Тырышабыз.
Һәм менә программасы турында күбрәк итеп сөйләшкән вакытта мин күреп алдым бик тә үзенчәлекле бер әсәргә алынасыз. Ул безнең инде музыкаль комедия Тоҗи Гыйззәтнең Башмагым, әйме? Бу да безнең өчен зур яңалык. Димәк, Башмагым кире Камал театрына кайта.
Әйе, Башмагым кире Камал театрына кайтачак, Аллаһы берган булса, әле менә без 13 июль көнне ул безнең фестивалебезнең, димәк, 3-нче көне, 4-нче көне без әлеге музыкаль комедияның тулы концерт вариантын тәкъдим итәчәкбез. Без инде әлеге Башмагым спектакленә күптәннән кызыгып йөри идек һәм менә безнең оркестрыбызның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Даниар шундый тәкъдим белән килгәч безгә, без инде әлегә аның музыкаль әсәрләрен өйрәнә башладык һәм Аллаһы боерган булса, яңа сезонда аны тулы спектакль итеп күрергә дә булачак.
Менә концерт вариантын дидең, әйме, ул нәрсәсе белән аерыла?
Тоҗи Гыйззәтнең шушы Җәүдәт Фәйзи иҗат иткән спектакльләре дип әйтәсе килә. Музыкаль ягыннан да бик бай әсәр. Шуңа күрә аны менә көйләрен, музыкасын гына җырлавы да аерым бер көн кирәк. Ул бик зур әсәр. Булай алсаң, ул 3 сәгатьлек спектакль. Менә аның музыкаль өлеше генә бер сәгать тә ничәдер минут, әле санамаган төгәл генә.
Күбрәктер.
Күбрәктер, әйе. Шуңа күрә анда музыка үзе бер аерым герой дип әйтәмсем килә. Һәм аның музыкасы да бик бай, шуңа күрә шушы Башмагым спектакленә тукталырга булдык. Һәм концерт вариантын тыңлау, бу инде мәсәлән, ничек дип аңлатырга?
яңа бер лезет берер дип әйтеп куйган.
Яңа бер лезеттен дә түгел, бу күптән күнегелгән практика, ләкин без драма артистлары өчен бу яңалык, чөнки оркестрга кушылып, чын җырчылар шикелле, профессиональ җырчылар шикелле оркестрга кушылып җырлап һәм әсәрнең концерт вариантын тәкъдим итү әле моңарчы драма театрында күренмәгән күренеш.
Менә нинди яңалык әйме?
Әйе.
Һәм Галимҗанның кем буласынын да сер түгел дирәм.
Сер түгел, ул Аллаһы берган булса, Татарстанның атказанган артисты Раил Шамсуаров, сервер безнең театрыбызның шулай ук Моңлы Сандугач Райхан Габдуллина, башкаларын инде әйтеп тормыйм, килгәч күрерләр.
Мин инде Татарстанның атказанган артисты үзен Ришат Әхмәдуллин.
Ләкин мин аны үзем катнашам башка рольдә. Вафа ролен башкарачакмын, Аллаһы берган булса.
Һәм инде әлеге фестиваль сезнең бик күп коллегаларыгызның, хезмәттәшләрегезне башка театр артистларында һәм башка иҗат коллективларында берләштереп тора торган шундый дуслык фестивале булыр кебек тоела.
Әйе. Аның шулай булсын.
Кайсы коллективлар катнашачагында?
Менә безнең беренче көнендә ул шундый эстрадный вариантта бит инде тәкъдим ителә. Анда үзебезнең артистларыбыздан, Камал театры артистларыннан тыш, чакырылган кунаклар да бик күп булачак. Ул безнең Татарстанның халык артистлары Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Татарстанның атказанган артистлары Чулпан Юсупова, Анастасия Макарова, шулай ук җырчыларыбыз Ильвина, Татьяна Ефремова, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Илгиз Мухтдинов, Мадам икән калганнарын.
Һәм
башкалар, һәм башкалар булачак. Шуңа күрә дә шундый бик үзенчәлекле программа. Бу менә эстрадага гына басым ясалмый, ә менә классик әсәрләр безнең эстрада артистларыбыз тарафыннан кайберәүләр әле менә беренче тапкыр дисәк тә була оркестр белән чыгыш ясаулары. Шуңа күрә шундый тоже бер карасан алар ишендә эксперимент безнең ишендә икенче көнне безнең камерный вариантта безнең Шарык клубы мультимедийный комплексында үзебезнең камерный оркестрыбызның солистларыннан концертлар була бит инде. Менә шушыларга нигезләнеп зур форматта камерный көнгә багышланган анда безнең шулай ук чакырылган трио, казанское трио булачак, Айсулы Нурулина һәм махсус кунагыбыз Илюся Хузина Татарстанның атказанган артисты. Өченче көне безнең тулысынча балалар коллективларына багышланган. Монда Казан шәһәренең талантлы балаларыннан шундый бик үзенчәлекле концерт. Монда әйтеп үтәсем килә, менә җыр, вокал, инструментальный концертка гына нигезләнгән, шулай ук булачак безнең спектакльдән өзекләр дә, биюләр дә, хореографический коллективлар, театр моды, хәтта бар иде анда балеттан өзек тә. Менә шуңа күрә дә бу безнең талантлы балаларыбыздан шушындый зур сам иң зур программа аларныкы дисек тә була. Шундый зур программа тәкъдим итүләре беренче, икенче яктан шундый горурлык хисе дә алар өчен тоясың. Өченче көне без, дүртенче көне без безнең башмагым, аның турында Ришат безнең уже сөйләп үтеп китте. Һәм дә инде соңгы ябылу көне, бишенче көн, ул да булса безнең яңа дип атала. Нигә яңа? Ул яш композиторларны халыкка тәкъдим итү безнең консерваториядан шулай ук бу елны Петербург һәм Мәскәү консерваториясыннан укучыларның да әсәрләре тәкъдим ителәчәк. Һәм Рамил әйтеп үткәнчә, монда без эксперимент рәвештә искусственный ясалма интеллектны да җәлеп иттек. Нәрсә килеп чыгасын без үзебез дә белмибез, чөнки моның белән марттан бирле эшлибез. Нәрсә килеп чыкканын менә үзебез дә, сез дә ябылу көнендә беләсез.
Шундый тәмне иттереп сөйләде. Ул соң хәтта моның турында сөйләп түгел, күрәсе килә башлады.
Ә менә күрү өчен кая килергә соң, чынлап та?
көру үшін Татарстан 8 урамында орнашқан біздің Камал театры қаршындағы Шәрік клубы мультимедийный комплексына келерге керек. Ашық ховада болашақ біздің концерттіміз. Аның башлану уақыты да өзіншелікле сағат кешкі 9-да башланашақ. Не үшін кешкі 9-да? Міне халық іштен қойтқаш, ашап ішкеш, үй ішлерін ішлеп бітіргеннен соң ашық ховаға шығып, рахатланып музыка тыңлап, сахосулап ял итер.
Әйе, йоклар алдыннан тірі музыка тыңлау өзі көңілге һәм тәнгә дәва.
Без оркестр турында сөйләшәбез икән, әлбәттә, музыкантларсыз һәм аларның коралларыннан башка булмас. Безнең студиябездә Рамил Кадиров бар әйме. Рамил, син инде инструментың якын дустың белән килгәнсең, студиябезгә күреп торабыз. Син әзерләнә торайме? Бераздан аның тавышын ишетербез. Димәк, бу Валторны тавышларын безнең Бизар студиябезне. Ә менә шушындый фестиваль оештыру өчен лапта Камал театрына ни өчен кирәк иде?
Бу фестиваль ни өчен?
Үстәмә мәшәкать кенә түгелсең дә.
Аның бит максатлары бар.
Әйе, аның максатлары бар. Бу беренчедән, менә безнең халык оркестр дигәч, нәрсә күз алдына китерә? Шундый скучный концертлар теге күз алдына китерәләр, шунлык белән менә бу аларның стереотипны сындырып, оркестр безнең төрле икәнен, ул заман белән алга бер даже бер адымга алдарак та бара дип күрсәтү өчен
ясалма интеллект булашуларында.
Ясалма интеллект белән әле дөньяда концертлар үткәне юк, бу безнең беренче тапкыр булачак.
Су бәлки, может быть, тамашачыларга тоже әйтеп үтәргә кирәктер, алар аңа бетермәләрдә нәрсә соң менә имен искусственный интеллект. Без уникаль менә проект оештырабыз инде. Аның идеясы нәрсәдә? Оркестр уйнаган вакытта искусственный интеллект шул музыканы рәсемгә күчерә. То есть обычно ничек эшлиләр иде? Заранее подготовленный материалны, теге музыка туры китереп, шуны чыгаралар иде. Бу онлайн менә режим вакытында все будет происходить. То есть андый әле, ну, мин менә ничек беләм, бер кеше эшләгән юк. Нәрсә килеп чыга? Латов шырдык, ну,
надеюсь, без хәзер нәрсә килеп чыгасын беләбез. Безгә хәзер Рамил үзенең инструментында уйнап күрсәтә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә һәм әлеге тавышны да сез турыдан-туры эфирда ишетәчәксез. Димәк, безнең Валторныда Рамил Кадиров безгә бераз гына тавыш чыгарып күрсәтер инде бит. Рәхмәт яусын. Турыдан-туры эфирда Рамил Кадиров Валторныда уйнады. Ә без исә режиссерыбыз хәбәр итә, безгә шалтырату бар дип кабул итикме? Хәерле иртә, исәнмесез, тыңлыйбыз.
Хәерле иртә, Раил, Әсхәт абыйм бу.
Әсхәт абый, хәерле иртә.
Әйе, студиядә утырган Камал театры оркестры музыкантларын һәм дә Ришатны чын күңелдән тәбрик итәм бу шатлыклар примералары белән. Шаткылар бит инде ул менә. Яңа кешеләр килеп чыгалар. Яңа кешеләр, молодцы, рәхмәт. Инде алга таба китсәк, монда бит инде Камал театрындагы оркестрны Сәлих абый Сәйдәсов белән Карин Тинчурин оештырып җибәргән мәрәк булырга тиеш. Менә аларның эше дәвам итә, Аллага шөкер. Камал театрында инде күп дирижерлар алмашты, анда инде Березин да булган, башкалар да булган. Менә Березиннан соң инде 50 елдан артык Фуат Әбүбәкиров эшләгән. Мин аның кул астында күп кенә спектакльләрдә чырладым. Аның инде Зәңгәр шәл, Диләп Фрүзгә дүрт кияу, Яш йөрәкләрдә, башкада, Бергерек кияуларында менә Фуат абыйга бик зур рәхмәтле. Анарга Алла беса быел 80 яшь тула. Аны онытмаска ие. Бу шатқыларда бәлки Фуат абыйда көрініп китә торғандыр оркестр янында. Аннан соң минем тагы менә Ришат анда утыра, оркестрда утыра. Әлбәттә, рәхмәт, алар гел яңа программа эшлиләр. Һаман әле шушы оркестрны төзеп җибәргән Сәлих абый Сәйдәшев турында бернинди концерт программасы булганы юк. Минем дә бик теләгем шушы, аның Сәлих абыйның бит күп кенә спектакльләргә язган әсәрләре бар. Күп кенә җырлары халыктан һаман онытылмыйча яши. Менә Сәлих абыйны да искә төшереп, матур иттереп тагы шушы шаткаларның дәвамы булып Сәлих Сәйдәшевның иҗатына багышланган бер концерт эшләсәләр, мин бик рәхмәтле булыр идем, и халкыбыз да рәхмәтле булыр идем беләм. Аның сүзен кыскасы, җегетләр, кызлар, уңышлар, фестивалегез уңышлы булсын.
Рәхмәт,
без рәхмәт булсын. Әсхәт абый, без инде менә Салих Сәйдәшевне искә алдыгыз әйме, үзегез дә булгач. Монда әле Фуат абый Әбүбәкеровны да искә алгач. Әйдәгез менә сезнең башкаруда нәкъ менә Салих Сәйдәшевнең бер әсәрен тыңлап үтик. Ул да инде әлбәттә Зәңгәр шәл музыкаль драмасыннан Шәкерт җыры Кәрим Чинчурин һәм Салих Сәйдәшевнең Зәңгәр шәл музыкаль драмасыннан Фуат Әбүбәкеров җитәкчелегендәге оркестрга кушылып Әсхәт Хисмәт җырлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Бүген бездә кунакта Камал театры артистлары һәм Камал театры оркестры музыкантлары. Рамил, нәкъ менә синең башкаруда әлегенә эшләп киттек бит инде әйбит моңа кадәр. Син үзең оркестрга кайсы елны килеп кердең, ничә килеп эләктең? Бераз гына үзеңнең эшең белән дә таныштырып үтсәң иде.
Там бір қақ қайырлы еттәдер. Уялып қына келем бұғай. Әкірінәп. Оркестра...
Енді шынки музыкантларының, артистларының үшілері кеш білен, айынна?
Да. Вот, оркестрға келгенде, біз Даниар білен көптен таныш. Біз бір мәктепні бітердік, бір институтны, ләкін 2016 елда таныштық десен дірсерек болыр. Шул елдардан біз бірге көп музыкалы проектлардан үстінден үшіледік. Шулай бергә менә дуслашып эшләп киттек инде. И 1-2 ел элек, бугай, 3 ел булды микән инде вакыт тез үтә. Камал театры оркестрына чакырды. Вот мин үзем шундый кеше, мин яратам яңа сынаулар, минем өчен алга үтеш була. Шуңа күрә закуйлап тормадым, булган эшләрнә кернәп яңа аклап, шул эшкә тотындым оркестрга.
Ә моңа кадәр сине музыкант буларак кайсыдыр оркестрда эшләгән бар идем?
Әйе, күп вакыт төрле-төрле оркестрларда әзерәк эшләп алдым. То есть, миңа беләсеңме, миңа кирәк постоянно алга баруга. То есть, мин менә бер җирдә утыра алмыйм, миңа кирәк алга бару. Если в рамках бер эшнең мен бара алам екен, мен ол жерде могу залутырға. Шоңа көре мен театрда бігіші, чүнкі мен бит әлі музыкан қына кібік түгіл, как инспектор оркестр үшілі менде. То есть, ну, это как директор оркестр, инспектор оркестр болып шыға енді. И шоңа көре хар кін сайын, недер яңа сыраулар туа, ол сырауларыны тез арада іштерге керек, шол мен әтергіш болып тұра кін сайын.
Бүгін оркестрда музыкантлар жетерлік ме?
Біздің как раз мені яқтымыз жырында бұл момент көтерілген еді. Спектакльді Салих Сайдашев Тенчерин мүлін оркестр ештырғанда. Салих Абай Сайдашев тоже оркестрға күшілер жетмей. Айдағыз таған алық деп. Шыл момент бұған еді. Бізді әліге 30 тересек музыкант үшілей. Ләкін керек, әлбетті керек, то есть хотя бы тігі средний состав оркестр үшін, хотя бы таған 10 кіші керек, двойной состав болсан үшін енді. Таған да зуырақ оркестрға келсен енді, вот как симфонический полноценный, онда енді 60-70 кіші де болға мүмкен. Шоңа көре, көбірек болса, нашар үшті көрінді.
Міне, біз бет енді әлбетті сен іске олдың, яқты үміт жүрай бет, сұңғы yılларда шынлап та оркестр білен театр дұслығы, міне шындай репертуарны яңа тамашалар білен де байытты, өзіншелікле тамашалар білен де. Бұлар білен де таныштырып өтсегіз еді, міне Ришат оларының әр бірсінде дегерлі қотнашып келе.
Әйе, міне аны эфиріміз башында алсу енді яңыратып ұзды, міне шушы яқты үміт жүрі болды бізнің, шылай оқы күншығыш білен күнбатыш программасы Василий Иванович Виноградовның 100 жылдығына бағышланған концерт программасы болды. Тағын алсу меня ярдамитсяң, тағын нәрселер шығарды
ғалі біз. Жәлілге бағышланған шығарды, Муса Жәлілге.
Әй, Муса Жәлілге, ол ең бірінші еларды оркестр мені шой түгелгіні үшін башлап жібергенде, шолай
ұқ.
Яхин, Рустам Яхинның 150 еларына бағышлап біз документаль спектакль концерт ясадық. Оларның...
Олар
біріншілер еді, шыңа көре мәне көресіз, Аллаға шүкір. Оркестрның өзінің бік зур программасы бар, әлі бұ артистлар білен гіне. Ойрымданың мәне шулай қолсу айтты, балалар ішінде программалары бар. Хәм бік көп, хәм біз артистлар, оркестр білен Аллаға шүкір, дұс мәне сәбетті ешейбіз. Хәм Даниэр Гамының үшін бік зур рәхмет, шынки ол оркестрағына юнәлмәген, әйінді мәне бізні драма артистларын да шушы оркестрға қушылып жырлау, әлі тәге профессионал яқтан үстіре. Шоңа көре бік зур рахмет. Башта енді башлап жібергенде біз драма артистларына бік тігі қиынырақ болды, шынки біз оркестрға жырларға көнікмеген, иелешмеген, шоңа көре башта бік қоушата еді. Лекен тұра бара біз енді иелеші біттік, Аллаға шекер қазір шын жыршылар шекерлі тігі олдың артын ойламыш ашығабыз да жырлы біз рахатленіп, Аллаға шекер.
Мұнда енді әлбетті сен консерватория біліміңді ердем етеді.
Аллаға шекер, ердем ете, не, болыша.
Хәм оркестр дегеш, әлбетті, ол театр ішінде театр болып шыға бетінді, бір қорасын әймі? Бір театр ішінде бірнеше ижат коллективы.
Йоқ, шылай, театр, әйе, дұстату ешірі керек. Ғымынан театр ол өзі бір зур-зур бір ойрым дүния, шынки онда бір продукт үстінде бік көп цехлар үшлей. Оркестрғына түгіл, артистлар, оркестр, тігу цех, бутафория, реквизит, хәм башқалар, художниклар, хәм башқалар, біз барыбызда бір қиблаға юнелген, хәм тамашашылар енді бізінің шушы финалі әштірілген бізнің продукты бізні көріп сұқлана.
Міне жырларлық артистлар шынлапта көбейіп кеткен кібік Камал театрында?
Шынки спрос арта, хәм бүгінгі күнде артист, міне мен өзім көзетіп барам, бүгінгі күнде артист бек мобильный боларға тиеш. Міне проектлар шының қадар көп хәм бек қызықлы. Міне зоқ ойлап отырға уақыт үйік қазір. Шының қадар тез бора тұрмыш, бұ қуанышылы мы, оянышылы мы білмейм, лекен артист міне бір дегенде кіріп кетерге тиеш, шундық электроваларға тиеш, һәм инде сенің жүр яғыңнан да, хәрәкәтләнү яғында да мөмкинчелекләрең бик түгел һәм зур булырға тиеш. Бу бүгенге заман таләбе.
Ә ул сифатка бермеймисең?
Сифатка бәрудән син күндә артист үз шушы сифатын үстерүдә күндә зур эш башкара. Әгәр дә кайсы ягың җитешмәгән булса, син инде күбрәк нәтиҗәләргә анышларгә тырышасың.
Ришат, инде син хәзер көтеп утырасың. Минем башкаруда җырны кайчан бирләр икән дип әйтмә.
Юк, алай көтеп утырмыйм, бармы?
Андый теләкләр.
Мин теге нәрсә әле, мин бик
тыйнак.
Тыйнак артист әйе, шуңа күрә алай дип уйлап утырганым юк, ләкин бирсәгез, әлбәттә мин рәхмәтле булам.
Безнең эфир дулкыннарында нәкъ менә син һәм Райхан Габдуллина дуэты башкаруында бер җыр тыңлап китик. Ул да булса Яхин нукта театр. Дөрес әйттем бит
сезгә.
Яхин музыка театр тамашасыннан Рөстәм Яхин җыры булыр. Без бары бер бергә булырбыз дигән җыр. Бу инде Данир Соколов.
Данир Соколов.
Соколов җитәкчелегендәге оркестрга кушылып башкарылган яңа язмаларның берсе. Рөстәм Яхин музыкасы, Мустафа Нуғман шигыре «Без барыбыр, бергә булырбыз» дигән җыр яңгырады безнең дулкыннарда. Аны Ришат Ахмәтуллин һәм Рәйхан Габдуллина Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестрына кушылып башкарды. Ришат, бүген безнең студиябездә кунакта, безнең янда. Менә сезнең әлбәттә хәзер эшли торган бинагыздан бик матур манзара ачыла. Ул инде ул манзарага карап, ул күренешкә карап сез инде зур өметләр баглый торгансыздыр. Мин яңа төзелеп килә торган бинагыз турында сүзем, көтәсезме? Ничек?
Әлбәттә көтәбез, инде зарыгып көтәбез. Чөнки бу чыннан да тарихта кала торган бик зур нәрсә дип әйтәм.
Вакыйга,
әйе. Чөнки бит инде тәҗрибәдә Камал театрының андый тәҗрибәсе булган һәм инде менә Аллаһка буйырган булса, менә яңа сезонда инде ул интернет челтәрләрендә дә чыкты шундый информация. Октябрьгә безнең инде бинабыз ачылачак дигән информация. Без инде әлеге мизгелләрне бик зарыгып көтәбез. Иншалла барысы да яхшы булсын.
Теге мәзәктәге кебек машинаның алгы ишегенә мин утырып барам, юк син утырып бармыйсың дигән кебек бүлмәләрне бүлешеп куйдыгызмы инде?
Әйе.
Белмим, безгә артистларга әйткән кеше юк, бәлки администрация хезмәт кәрләре безнең кайда ничек утырасыларын дип белгәннәрдер.
Билебез.
Әйе.
Тукта инде Ришат, аның бит төп сәбәбе гримеркалар җитмәү булды.
Аның төп сәбәпләре бик күп булды.
Юк, гримеркалар гына түгел, безнең хәзергә менә эшли торган Камал Татарстан 1 урамында урнашкан театрыбызның сәхнәсе бик заманча таләпләргә хәзергә туры килеп бетми, шуңа күрә дә бик күп спектакльләрне менә без куйырга теләгәнне туры килмәгәнлектән конструкциясы куеп булмый. Шуңа да инде безнең яңа театр төзергә дигән карар кылынды бит инде. Гримеркаларга килгәндә, әлбәттә, алар барсына да җитәрлек Алла теләсә, хәтта менә оркестрыбызны кына булачак, моңынча әле безнең гримеркабыз юк иде. Бик түземсезлек белән көтәбез без бу ачылышны.
Әлбәттә, зур вакыйга көтелә име. Һәм инде менә бит әле тагын бер сүзләр, фикерләр йөри җәмгыятьтә. Ул да булса музыкаль театр барлыкка киләчәк икән дип, сез бу турыда ниләр уйлыйсыз, фикерләрегез ничек? Мен музыкаль театр оешып китсә, Ришат анда эшли башламасмы?
Музыкаль театр турында сүз инде ул гомумән мин туганнан бирле йөри шикелле.
Чөнки әле Ришат, белүемчә, синең диплом эшең дә менә шушы музыкаль театр буенча иде, әйме?
Минем диплом эшем беренче консерваториядә беренче белемемне алганда мин Булат образына багышланган идем, икенче белемем ул минем шушы менеджерлык буенча, ләкин мин аны тегәлә бетермәдем. Ләкин кызыгып шушы Казаныбызда музыкаль театр барлыкка килү белән тудыру теләге белән мин әлеге укырга кергән идем. Һәм әйтәм бит, бу музыкаль театр барлыкка килү турында сүзләр инде күптәннән йөри, һәм инде бәлки менә ул инде шуңа ашар менә шушындый теге нәрсәле сынаулар узганнан соң әлеге театр барлыкка килергә тиеш. Килсә ул әлбәттә әйбәт булачак. Театрларыбыз җитми, чөнки нигә музыкаль театр кирәк миңа калса, безнең татарыбызның, татар дөньясының, татар милләтенең шушы музыка ягы бик бай, һәм аны ирештерергә аерым бер площадка булса, музыкаль спектакльләрне ирештерергә аерым площадка, бу әлбәттә бик күркәм күренеш булачак. Һәм инде шушы музыкаль әсәрләргә әгәр дә чакырсалар, белмим, әлбәттә бик теләп катнашачакмын, ләкин Аллага шөкер, безнең Камал театры әлеге функцияне бик төгәл башкара.
Һәм менә тиздән үтәчәк, июльнең 10-сыннан 14-нә кадәр булачак Шаткылар фестивале дә аның бер шаткысы булып тора, димәдеме? Менә башмагымга алынуыгызда тагын бер тапкыр тыңлаучыларыбызның исләренә төшереп үтте, гомумән безне нәрсәләр көтә, әлеге фестивальгә ничек килергә мөмкин, ничек карарга мөмкин, шулар турында тагын бер кат исләренә төшереп үтик әле.
Тамашачыларыбыз, исегезгә төшереп үтәбез, безнең 10 июльдән башлап 14 июльгә кадәр Татарстан 8 урамында урнашкан Шәрек клубы мультимедийный комплексының ишек алдында кичке сәгать 9-да Шаткылар дип исемләнгән музыкаль фестиваль үтәчәк. Бу 5 көн дәвамында сезне төрле-төрле матур концерт бер-берсенә ошамаган көтә. Беренчесе ул безнең эстрадага багышланган булса, икенчесе камерный концерт, ул безнең менә оркестрның солистларына багышланган. 3-нче көне безнең балалар көне, 4-нче көне без башмагым музыкаль спектакленең концерт варианты, һәм дә инде 5-нче көне без ул ябылу көне, анда зур концерт яңа композиторларга багышланган булачак. Килегез, без сезне көтәбез. Билетлар театрыбызның сайтында һәм дә инде кассасында алу мөмкинлеге бар. Әле шуны да искәртеп үтәсе килә, безнең менә 5 көнлек абонементларыбыз да бар. Бу әлбәттә инде ушсызга да төшә дип әйтеп китик инде. Шулай ук абонементларыбызны да ала аласыз.
Менә бит әле ул нишек җәйге кишләрне әгәр дә инде нишләргә белмәсәгез, йокысызлыктан интексәгез, саф һавага килеп, оркестр концертын, классик музыканы тыңлап, рәхәтләнеп, ял итеп кайтып китә аласыз һәм тәмләп йоклый аласыз, әйме?
Юк, монда теге нишләргә белмәүдән генә түгел, әгәр дә чыннан да вакытыгыз бар икән, менә миңа калса, менә минем күзлектән бу бик тә әйбәт программа, һәм мондый программаны әле сез бөтен җирдә ишетә алмыйсыз, һәм артистларны да менә шулай якыннан, чөнки Шәһәр клубының ишек алдында ул якында гына менә артист һәм тамашачы менә шулай капма-каршы утырган, сөйләшкән шикелле, без шулай җылы узар дип өметләнеп калабыз.
Димәк, барыгызны да көтеп калабыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без инде сезгә бүгенге тапшыруыбызны, бүгенге иртәнге эфирыбызны бизәгәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Эшләрегез, көннәрегез уңышлы үтсен. Һәм әлбәттә, сездән яңа сыйфатлы язмалар көтеп калабыз. Менә безнең тыңлаучыларыбызның да колаклары бүген инде сыйфатлы музыка белән иркәләнгәндер дигән өметтәбез.
Бик зур рәхмәт тамашачыларга, һәм инде чакырганыгызга бик зур рәхмәт. Камал театры белән һәр даим бергә булыйк. Сездә, хөрмәтле тамашачылар, рәхмәт булганыгызга, сез булганда безнең дә кирәгебез бар.
Бик зур рәхмәт ясын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген бездә кунакта Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына, театр оркестрыннан администратор Алсу Нуретдинова, музыкант Рамил Кадыров һәм Татарстанның атказанган артисты Ришат Ахмадуллин булдылар. Бик тиздән июльнең 10-сыннан 14-нә кадәр булачак Камал театрының тарихта беренче тапкыр Шаткылар дип исемләнгән фестивале турында сөйләштек. Бүгенге иртәне безнең белән каршы алганыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм сау булыгыз.
Сау булыгыз.